Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Kamoliddin, mana yilni oxirida gaplashib turibmiz va bugun ataylab sizni taklif qildim. Birinchidan yil yakunlarini chiqarish kerak, ikkinchidan Shavkat Mirziyoyevni prezidentligini 2 yilligi yakuniga yetyapti. Nima uchun aynan Kamoliddin Rabbimovni? Chunki Kamoliddin Rabbimovni tunov kuni Facebookda yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari degan postiga ko'zim tushib qoldi. Bu gapni tinglovchiga aytyapman. Kamoliddin birdan uchinchi shaxsga o'tib ketdi demang. Demak, yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari debsiz. Men postni o'qidim, uni ichiga o'zingiz olib kirarsiz. Keling, shu boshqaruv modelidan gaplashaylik. Nima uchun yangi model deyapsiz, yangi boshqaruv modeli deyapsiz, o'zbek modeli degan narsa bor edi shekilli?
Bilasizmi, haqiqatda Karimov davrida o'zbek modeli degan bir tushuncha va termin yaratilgan edi, lekin mana vaziyat va yangi hokimiyat bergan baho mana shunday model mavjud emasligini, bu faqatgina bir konstruksiya, tasavvur va mafkuraviy bir konstruksiya ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston dunyo davlatlari ichida farovonlik nuqtai nazaridan, iqtisodiy, ijtimoiy hamma jihatdan olib qaraganingizda juda ham orqadamiz. Biz nihoyatda orqada qolib ketdik. Va O'zbekiston modeli, o'zbek modeli. Birinchidan o'zbek modeli degan so'zni o'zi anchagina diskriminatsion, chunki O'zbekistonda faqat o'zbeklar yashamaydi. Ya'ni boshqa millatlarga nisbatan bu diskriminatsiya elementlari birinchidan mavjud. Ikkinchidan mana shu O'zbekiston modeli o'zining layoqatsiz ekanligini hamma jihatdan ko'rsatdim.
O'zi bormidi shunaqa model o'zi? Chunki masalan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri bu ibora mutlaqo ishlatilmayapti.
Bilasizmi, Mirziyoyev Karimov davrida shakllangan juda ham ko'p terminlarni ishlatmayapti. Butunlay haqiqatda bir boshqacha bir stil deyishimiz mumkin va kun tartibiga qo'yilgan asosiy masala shundan iboratki, oldingi model mutlaq ishlamaydi. Biz uni to'laligicha isloq qilishimiz kerak va yangi model shakllantirishimiz kerak degan kun tartibiga masala qo'yildi. Endi oldin o'tgan chorak asrda O'zbekistonda klassik avtoritarizm ishlab keldi. Ya'ni juda ham qudratli kuch ishlatar tizimlar va hokimiyatni amalga oshirishni 6 usuli bor siyosatda. O'sha forma vlasti deydi, ya'ni hokimiyatni amalga oshirish usullari. O'zbekistonda asosan mahrum qilish, ya'ni majburlash, prinuждение tizimi ishlab keldi. Bugungi kunda mana keyingi 2 yilda gibrid avtoritar tizim shakllandi. Bir tomondan u avtoritar, albatta avtoritar, chunki ishontirish tizimi hali shakllangani yo'q. Rag'batlantirish uchun O'zbekistonda resurslar mavjud emas. Mana avtoritar davlatlar bor, Arabistonga o'xshagan bir qancha. Neftdan tushgan narxni o'sha xalq bilan taqsimlashadi. Lekin O'zbekistonda birinchidan O'zbekiston juda ham nihoyatda kambag'al davlat. Shuning uchun rag'batlantirish tizimi imkoniyat mavjud emas. Ikkinchidan O'zbekistonda o'sha tafakkur shakllangan edi Karimov davridagi, agar cheklanmagan yoki cheklangan dozada, miqyosda kuch ishlatmasak vaziyatni boshqara olmaymiz degan tasavvur bordi. Bu tasavvur hali ham mavjud. Agar e'tibor bersangiz, militsiya va milliy xavfsizlik xizmati, davlat xavfsizlik xizmatining faoliyati tanqid qilindi, lekin ular demontaj qilinmadi. Ularning o'sha xodimlarini soni jiddiy qisqartirilmadi. Ularning faqatgina siyosiy monopoliyasi va siyosiy ahamiyati pasaytirildi xolos. Lekin ular pauzada turibdi, ular yo'qotilgani yo'q.
Amalda aksincha ularni vakolatlari kengaytirilganga o'xshayapti. Qarangda, mana gap boshqaruv modeli haqida borar ekan, prezidentni 17-yil 8-avgustdagi qarorini eslamaslik mumkin emas. Qarorni nomi bundoq edi: hududlarning jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror va o'sha qarorga binoan viloyatlar, shaharlar, tumanlar 4 sektorga bo'lindi. Bitta sektorni hokim boshqaradi, ikkinchisini prokuror boshqaradi, uchinchisini soliqchi boshqaradi, to'rtinchisini kim yana ichki ishlar boshqaradi.
Shunday.
Bu qaror qabul qilinganiga mana 1.5 yil vaqt bo'ldi, lekin shu paytgacha bu qarorda nazarda tutilgan modelni to'g'ri noto'g'riligi to'g'risida biron joyda bir tahlil eshitganim, o'qiganim yo'q. Bu qanday model bo'ldiki, bitta tumanni 4 ta idora boshqarsa?
Haqiqatda 100% mana shu model bugun O'zbekistonda ishlayapti. Ya'ni joriy qilingan. Bu qanchalik ishlayapti, bu boshqa masala. Bu yerda 2 ta nuqta bor. Birinchisi, o'sha O'zbekiston qishloq xo'jaligida shakllangan monopoliyani haligacha saqlab turibdi. Ya'ni qishloq xo'jaligida 2 ta katta yo'nalish bor. Bu fermerlarning faoliyati bilan bog'liq. Paxta va g'alla va qolgan mahsulotlar. Paxta va g'alla sohasida davlat monopoliyani to'laligicha ushlab turibdi. Mana g'allani narxini biroz liberallashtirdi, lekin to'laligicha liberallashgani yo'q. Paxta masalasi esa davlatning monopoliyasi to'laligicha saqlanib turibdi. Endi o'sha hududlarda siz aytgan 4 ta o'sha mulozim, bular konkret davlatning o'sha mahrum qilish apparati bilan bog'liq bo'lgan mulozimlar. Hokim, ichki ishlar, ya'ni militsiya nachalnigi, militsiya boshlig'i, prokuror va soliq tizimini boshlig'i. Ya'ni har bitta hududda har qanday shaxs yoki har qanday fermer yoki har qanday tadbirkor bularga bo'ysunadi, bular bilan hisoblashishga majbur.
Siz buni qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi bilan bog'layapsiz. Amalda shaharlarda ham shu ahvol.
Shunda, ya'ni O'zbekistonda boshlangan islohotlar siyosatini mana yuqorida aytdim, O'zbekistonda gibrid avtoritarizm. Bir tomondan imkon qadar kuch ishlatmaslik, lekin ikkinchi tomondan monopoliyalarni saqlab qolish. Endi monopoliyani saqlab qolishning sharti majburlov apparati ishlash kerak yurda. O'sha davlatning hokim bo'ladimi, ichki ishlar boshlig'i bo'ladimi, o'sha ichki ishlar tizimi boshlig'i, soliq tizimi, ya'ni bular davlatning siyosatini mahrum qilish orqali amalga oshirishga majbur bo'lyapti yoki mana shundan boshqa chora topa olmayapti. Endi bu aslida katta problema, O'zbekistonda shakllangan monopoliyalar. Mana Karimov davrida ham monopoliyalar mutlaq bor edi, bugungi kunda ham saqlanib qolyapti. Lekin ularning bir tashqi ko'rinishi yoki egalari yoki yo'nalishi biroz o'zgargandek, lekin davlat mana shu monopoliyalardan voz kecha olmayapti. Ba'zi bir, ayniqsa qishloq xo'jaligida. Mana aviatsiya sohasida yoki internet sohasida monopoliyadan voz kechish jarayoni boshlandi. Lekin qishloq xo'jaligida yerni egasiga berish haligacha davlat bu narsani jur'at topolmayapti o'zidan.
Boyadan beri suhbat davomida aytdingiz ham, lekin alohida savol qilib bermoqchiman.
Xo'p.
O'sha Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan beri unutilgan o'zbek modeli, iqtisodiyotni o'zbek modeli, boshqaruvni o'zbek modelidan bugungi modelni nima farqi bor?
Xo'p, farqi katta. Birinchidan oldingi vaziyatni baholash tizimi to'laligicha inkor qilindi. Oldin O'zbekistonda dunyoning eng farovon va eng barqaror davlati deb e'tirof qilinardi. Hozirgi tizimga ko'ra O'zbekistondagi vaziyat nihoyatda ayanchli. Buni davlat prezidenti va hokimiyat aytayapti. Xo'p, ya'niki vaziyatga o'ta jiddiy baho berildi, lekin bu vaziyatga berilgan baho ham qisman deyishimiz mumkin, chunki O'zbekistonda demokratiya indeksi bilan o'lchash vaziyatni haligacha kuzatilgani yo'q. Ya'ni avtoritarizm doirasida vaziyatni isloq qilish, islohotlarni amalga oshirishga harakatlar bo'lyapti. Ikkinchi, O'zbekiston oldingi o'zbek modeli bu barqaror va universal model sifatida ta'riflanardi. Bugungi kunda bu so'z ham, bu tushuncha ham mutlaq inkor qilindi. Hattoki qo'shni davlatlardan ko'ra qolib ketganligimiz u yoki bu darajada e'tirof etildi. Xo'p, demakki, oldingi o'zbek modeli va bugungi boshqaruv modeli o'rtasida bog'liqlik salkam mavjud emas aslida. Endi islohotlar siyosati boshlandi. Ya'niki, O'zbekiston, 33 millionlik O'zbekiston nima qilsak, xalq o'zini farovon ta'minlay oladi va xalqning farovonligi orqali ijtimoiy barqarorlikka erishiladi degan masala kun tartibiga qo'yildi. Xo'p, demakki, o'zbek modeli degan tushunchadan, konsepsiyadan bugungi kunda meni nazarimda to'laligicha voz kechildi. Lekin o'sha oldingi davrdagidek ma'lum bir jamiyatni nima san ekan? Xo'p, jamiyatni o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmaslik uchun optimizm bilan jamoatchilikni tafakkurini to'yintirish siyosati davom etyapti. Ya'ni o'sha ajdodlar yoki O'zbekistondagi ba'zi bir sohalardagi muvaffaqiyatlar mana shu balansga ishora qilyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, siz o'zbek modelidan voz kechildi deyapsiz, lekin menimcha o'zbek modeli degan iboradan voz kechildi, mohiyatdan voz kechilganga o'xshamayapti.
Nima uchun shunday deyapsiz? Chunki bunday meni nazarimda vaziyatga o'ta tanqidiy baho berildi va aksariyat sohalarda islohotlar e'lon qilindi. Lekin aytganimdek, ma'muriy sohada va oliy hokimiyatni isloh qilishda hali islohotlar boshlangani yo'q. Chunki agar e'tibor bersangiz, hokimiyatlar bo'linishi qadriyati ko'rinmayapti. Dunyo davlatlarida, O'zbekiston ya'ni rivojlangan davlatlarda mana shu tajriba mavjud. Buni muqobili mavjud emas. Dunyoda bor yo'g'i 5-6 davlat borki, o'sha demokratiyadan tashqari farovonlikka erishgan, ular ham o'sha neft gaz hisobiga. Xolos.
O'zbekistonda shakllangan va davom etayotgan siyosiy rejim sharoitida siz aytayotgan hokimiyatlar bo'linishi, taqsimlanishi prinsipda mumkinmi?
Endi bilasizmi, boshqa muqobilimiz yo'q. Albatta, demokratiyaga nimasam ekan, qisqa muddatda o'tish imkonsiz. Lekin harakat boshlanish kerak. Men Shavkat Mirziyoyevdan, prezidentdan kutayotgan birinchi masalam, ya'ni birinchi qadriyat va birinchi fundamental qadriyat bu O'zbekiston prezidenti O'zbekiston konstitutsiyasini buzmaydi degan bayonot va shunga amal qilinish. Bu narsa hali aytilmadi. Bu narsaga hali nima desam ekan, bu narsaga shama qilinmadi. Lekin agarki siyosatchi yoki oliy hokimiyat o'zining butun bir imkoniyatlari bilan, resurslari bilan jamiyatni, xalqni, vaziyatni manipulyatsiya qilaman desa, albatta imkon topadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu eng demokratik davlatlarda, mana Tramp misolida ko'rishimiz mumkin, yoki G'arbiy Yevropa davlatlarida ko'rishimiz mumkinki, agarki siyosatchi hokimiyatda uzoq qolish uchun vaziyatni, konstitutsiyani, qadriyatlarni manipulyatsiya qilolmasa, unga albatta imkon topadi. O'zbekiston kabi o'ta avtoritarizmga moyil bo'lgan jamiyatlarda va o'sha an'anaviy avtoritarizmga asoslangan davlatlarda bu narsa nihoyatda oson. Shavkat Mirziyoyev agarki tarixda qolishni istasa, O'zbekistonni haqiqatda raqobatbardosh davlat qilishni istasa, bu bayonotni meni nazarimda qilish kerak va butun davlat siyosatini mana shu men ishonaman, ikkinchi muddatga Shavkat Mirziyoyev xalq ovoz beradi. Chunki u boshlagan islohotlar bu O'zbekiston kutgan islohotlar. Birinchi 5 yillik va ikkinchi 5 yillik mana shu 10 yil muddatdan ortiq hokimiyatda har qanday shaxsni qolishi bu O'zbekiston davlatchiligiga, O'zbekiston xalqining manfaatlariga xiyonat deb baholanishi kerak va bu narsani oliy hokimiyat hozirdan urg'ulash kerak va butun bir jamiyatni, siyosiy elitani tafakkurini mana shu sohaga yo'naltirish va butun islohotlarni mana shu ikki muddatga sig'dirishga harakat qilinishi kerak.
Kamoliddin, gap boshqaruv modelidagi o'zgarishlar haqida ketar ekan, yana bir masalani, yana bir jihatini tilga olmasdan iloji yo'q. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri vazirlar mahkamasi, respublika hukumati semiryapti. Keyingi 2 yilda 6 yangi vazirlik tashkil etildi. Ulardan masalan uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi, maktabgacha ta'lim vazirligi, Davlat va arxitektura qo'mitasi o'zgartirilib, qurilish vazirligi tashkil qilindi. Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi negizida Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashkil qilindi. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ikkiga bo'lindi va hokazo. Nima zarurat paydo bo'ldi mana shunday yangi vazirliklarga?
Yo'q, bilasizmi, men ham O'zbekistonda paytimda O'zbekiston byurokratiyasi nihoyatda katta degan bir fikrda edim. Lekin mana keyingi 10-11 yilda Fransiyada yashar ekanman va Fransiya va shunga o'xshagan davlatlarning boshqaruv, markaziy boshqaruv tizimini o'rganar ekanman, bu yerdagi vazirliklar va vazirliklar maqomidagi davlat institutlarining soni bir necha baravar O'zbekistonnikidan ko'p. Demak, bitta tashqi ishlar vazirligining o'zida bir qancha o'sha vazirning o'rinbosarlari bor va vazirlikning yonida mana davlat sekretari va uning apparatlari bor. Ya'ni umuman olganda bu diferensiatsiya funksiyalarini aniq konkret taqsimlanishi va har bitta davlatning o'sha davlatning ichida, hukumatning ichida har bitta sohaga konkret mas'ul bo'lgan davlat muassasasining bo'lishi bu aslida ijobiy holat. Endi muammo bu davlat vazirliklarining paydo bo'lishida emas, uning qanday ishlashida, qanday shartlarda ishlashida. Demakki, O'zbekistonda yuqorida aytib o'tdim, mana asosan 30 ta 40 ta monopoliya sektorlari yoki mana shu vaziyat shakllanib qolyapti. Ya'niki, konkurentsiyaning yo'qligi va davlatning u yoki bu ko'rinishda u yoki bu sohani nazorat qilishi bu raqobatga imkoniyat bermaydi, rivojlanishga imkoniyat bermaydi. Odamlar vaziyatga ishonmaydi, energiyasini bermaydi. Va shuning uchunki O'zbekistondagi islohotlar hokimiyat aytdi, mana bu monopoliyalarni birma-bir yo'qotishga va'da berdi va harakat qilyapti. Demakki, vazirliklarning sonini ko'payishi meni nazarimda bu muammo emas. Lekin u ya'niki ijroiya hokimiyati, vazirlar mahkamasi, bosh vazirimiz mana bular qanchalik parlament oldida, senat yoki qonunchilik palatasi oldida jamoatchilik nazorati ostida faoliyat yuritadi, ular qanchalik hisobot beradi, ular qanchalik vaziyat to'g'risida tinimsiz jamiyatni boxabar qilib boradi, mana bu masala. Endi agar e'tibor bersangiz, bosh vazirimiz Abdulla Oripov umuman televizorda ko'rinadi, lekin u odamni vaziyatga berayotgan bahosini umuman eshitmaysiz. Agarki boshqa davlatlar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, mana Rossiyada Medvedev bor yoki qo'shni davlatlarda bor bosh vazirlar. Lekin bizni bosh vazirimiz umuman O'zbekistondagi bu muammo, o'tgan 27 yillik muammo. Agar yana bitta masalaki, mana 2 yil davomida prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan-to'g'ri biror-bir jurnalist bilan, na O'zbekistonniki, na xorijiy bilan press konferensiya, ya'niki suhbat qilgani yo'q. Buni meni nazarimda ikkita nimasi bor, sababi bor. Jumladan Abdulla Oripovni televizorda ko'rinmasligi, o'zini fikrlarini bermasligi ham. O'tgan davrda O'zbekiston byurokratiyasida fobiya shakllandi, qo'rquv shakllandiki, o'zini fikrini aytish oliy hokimiyatga, prezidentga xiyonat sifatida baholanishi va shu kunning o'zida amalidan, jonidan judo bo'lishi degan bir fobiya shakllandi.
O'sha fobiyani eng asosiy shakllantiruvchisi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi edi.
Yo'q, menimcha yo'q. Buni Shavkat Mirziyoyevga tunkash noto'g'ri. Chunki Shavkat Mirziyoyev buni ijrochisi edi. O'sha davrda Karimovning moyilliklaridan kelib chiqib, Shavkat Mirziyoyev moslashdi xolos. Shavkat Mirziyoyevdan oldin Sultonovda u ham ko'rinmas edi. Yoki boshqa bir mulozimlar hech kim ko'rinmas edi. Mana 99-yilda xo'p, mana Sari Osiyoga, ya'ni Surxondaryoga O'zbekiston Islom harakati kirib kelganida men aniq eslayman. Xavfsizlik sekretari, milliy xavfsizlik sekretari Savvezni nimasi. Xo'p, keyin tashqi ishlar vaziri o'sha paytda ham nima edi? Abdulaziz Komilov. Ikkalasi birgalikda matbuot anjumani o'tkazib, roppa-rosa 9 minut gapirishgan edi ikkita odam. Ya'ni 9 minutda butun bir boshli voqea hodisa to'g'risida, ya'niki O'zbekiston amaldorining asosiy motivi televizorda ko'rinmaslik, Karimovga ko'rinmaslik va fikrini, ovozini eshittirmaslik edi. Va mana bu fobiyada hamma qatnashgan. Bitta bosh vazir emas o'sha paytdagi. Hamma qatnashgan. Lekin O'zbekiston yangi hokimiyati mana shu fobiyadan chiqib keta olmayapti. Bu birinchisi. Ikkinchi sababi, xo'p, yangi hokimiyat mana shu televizorda ko'rinmaslikni siyosiy texnologiya sifatida qabul qilyapti. Keyingi yarim yil, bir yildan. Ya'ni mana e'tibor bering, nechta voqea bo'ldi. Mana 15 ta bloger bola qamalib chiqdi. Keyin boshqa voqea hodisalar bo'ldi. Amaldor bosh vazirning o'rinbosari qishloq xo'jaligi bo'yicha fermerlarni ariqqa suvga tushirib qo'ydi. Biror bir mulozim chiqib turib matbuot anjumani o'tkazgani yo'q. Munosabat bildirgani yo'q. Ya'ni O'zbekistonda bu siyosiy texnologiyaga aylanib bo'ldiki, biroz sabr qilsak, hech qanday bayonot bermasak, vaziyat vaqt o'tishi bilan bu vaziyat esdan chiqadi, hammani esdan chiqib ketadi. Mana shunday siyosiy texnologiya ham shakllanib bo'ldi. Lekin bugungi O'zbekistonda juda ham kuchli shakllangan moderator mavjud emas, ya'ni. Agar e'tibor bersangiz, eslasangiz, Karimov soatlab chiqib, o'zining tafakkurini, o'zini qadriyatlarini g'ijjalab jamiyatga singdirar edi. Mana shu, ya'niki yondashuv bugungi kunda mavjud emas. Buni ijobiy tomoni ham bor, lekin buni salbiy tomoni O'zbekiston davlatchiligida bugun ommaviy moderator mavjud emas.
Nima uchun Shavkat Mirziyoyevga o'sha moderatorlik rolini ravo ko'rmayapsiz?
Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, Shavkat Mirziyoyev moderator, lekin u faqatgina o'sha majlislardagi ya'ni u yoki bu bahosini, vaziyatni eshitishimiz mumkin xolos. Lekin jurnalistlarga to'g'ridan-to'g'ri chaqirib, mana g'arb, umuman dunyo tizimida hokimiyat, ya'niki siyosat bu so'z bilan harakatlantirish qobiliyati.
Tushundim sizni. Hatto Karimovchalik jurnalistlar bilan muloqotga kirishmayapti demoqchisiz.
Yo'q, Karimovchalik emas. Karimov juda ham yaxshi ko'radi jurnalistlar bilan muloqot qilishni. U soatlab ko'kchoy oldiga qo'yib olib, soatlab gapirishni yaxshi ko'rardi. Endi, xo'p, mana shunga balkin teskari reaksiyadirki, oldingi hokimiyatning xatolarini takrorlamaslik uchun o'sha suhbatlardan, soatlik intervyulardan balkin bezib ketganligi uchun ham biroz jamiyat dam olsin deyotgan bo'lishi mumkin hozirgi hokimiyat. Lekin ehtiyoj borki, davlatning asosiy vazifasi vaziyatni sharhlash, vaziyatni boshqarish, jamiyatga qadriyatlar taklif qilish orqali jamiyatni ba'zan tinchlantirish, ba'zan jamiyatni ilhomlantirish. Bugun selektor yig'ilishlarida u yoki bu majlislarda hokimiyatni eshitamiz, lekin to'g'ridan-to'g'ri jurnalistlar bilan suhbat mavjud emas. Endi mana ba'zi bir tahlilchi akalarimiz aytadiki, u bu gapni gapirib yuborishdan qo'rqadi deb. Yo'q, o'sha gapirishi mumkin bo'lgan gapni qirqib tashlash mumkin-ku. Ya'niki, uni montaj qilib. Yo'q. Hokimiyatning asosiy yondashuvi birinchisi fobiya, ikkinchisi siyosiy texnologiya.
Xo'p. Suhbatni tunovkini siz Facebook'da qoldirganingiz postdan boshlagan edik, yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari deb sarlavhalagansiz. O'shani xulosasini o'qib beraman, qarang. O'zingizga tekstingizni o'qib beraman. Yangi tizimni shakllantirish uchun yangi tafakkurni, yangi siyosiy o'yin qoidasini shakllantirish, uni jamiyatga tushuntirish va siyosatchilarga singdirish lozim bo'ladi. Aytish holda gibrid maxluq tizimi paydo bo'lishi natijada legitimlik nuqtai nazaridan himoyalangan korrupsion tizim paydo bo'lishi ehtimoli yuqori deyapsiz. Korrupsion tizim paydo bo'ladi deyapsiz, go'yoki hozir yo'qdek. Xo'p, mayli.
Birinchi gapga
qaytamiz.
Bugun narsa, xuddi siz ko'pchilik sizni tushunibdi aslida, buni boshqa kommentariyalarda ham ko'rdim, sharhlarda ham. Korrupsion tizim mavjud. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, agarki viloyat hokimlari, tuman hokimlari saylanadigan bo'lsa bir tomondan, ikkinchi tomondan ularga avtonomiya berilmasa, ularda haqiqatda raqobat bo'lmasa, usti legitimlik bo'ladi. Bamisol usti demokratiya bo'ladi, lekin ichkarida to'laligicha o'sha qattiq avtoritar korrupsion tizim saqlanib qolaveradi degan meni xavotirim edi.
Meni savolim
korrupsion tizim bugungi kunda mavjud, u hokimiyat vertikali asosida. Lekin bu hokimiyat vertikali saylovlar orqali real buzilishi kerak. Haqiqatda raqobat bo'lishi kerak. Mana biror bir tumanni olib ko'rsak, u yerga nomzodlar bemalol nomzodlik eshiklari ochib qo'yilishi kerak. O'sha yoshlar jamiyatning muammolarini malakali izlashi, malakali tahlil qilishi va malakali yechim taklif qilishi orqali haqiqiy saylovda. Bu saylovlar o'yin bo'lmasligi kerak. Odamlar bu, ya'niki tuman va viloyatlardagi saylovlarning zamirida siyosat emas, xo'jalik va iqtisodiy ijtimoiy yondashuv turish kerak.
Buni tushundim. Meni savolim o'sha hozirgina o'qiganim qisqa bir parchani birinchi qismi bo'yicha edi. Aytyapsiz, siyosiy o'yin qoidasini shakllantirish, uni jamiyatga tushuntirish va siyosatchilarga singdirish lozim bo'ladi deyapsiz. Kim qiladi shu ishni hozirgi sharoitda?
Uni albatta prezident qilish kerak va o'sha oliy hokimiyat qilish kerak. Lekin bu haqiqatda sizni nima demoqchi ekanligingizni tushunyapman, chunki O'zbekistonda hokimiyatning yakka shaxslashuvi va nihoyatda markazlashuvi bugungi kunda o'zgarayotgani yo'q. Ya'ni Karimov davrida to'g'ri Karimovdan bitta o'zi qolgan edi keyingi 10 yilda. Undan oldin bir xavuch bir komanda bor edi deyishimiz mumkin 90-chi yillarda. Lekin u komandadagi shaxslar ham hokimiyatni amalga oshirishda Karimovning yonida turardi, lekin ommaviy siyosatda televizorga chiqib gapirishda ular ko'rinmasdi, gapirmasdi. Endi bugungi kunda siyosiy texnologiyalar kerak bo'ladi. Mana yaqinda Shavkat Mirziyoyev o'zi aytdi, tanqid qilinglar, tanqid qilinglar deb aytyapti. Karimxon juda ham ko'p bu gapni aytgan edi. Tanqid qilinishi uchun tanqidni buyurtma berish kerak emas. Qanchalik parlamentga, senatorlarga tanqid qilinglar deb bosim o'tkazilsa, ular shunchalik tanqid qilishmaydi. Aksincha, tanqid qilayotgan blogerlarga indamas kerak, tanqid qilayotgan jurnalistlarga indamas kerak va o'sha jurnalistlarga bosim qilgan amaldor bir kunda ishdan olinishi kerak. Tamom. Ya'ni bu siyosiy texnologiya bilan qilinadigan narsa. Prezidentning atrofida 5 ta 6 ta odam edi, 2 yilda bu 6 odam 7 ta odam bo'lgani yo'q. Ya'ni tashqi ishlar vaziri, 1-2 ta senator, mana Akmal Saidov va shunga o'xshagan bir 5 ta 6 ta odam. Lekin boshqa kadrlar ko'rinmayapti. Boshqa shaxslar ko'rinmayapti. Ya'ni prezidentning komandasi kengayotgani yo'q. O'sha Karimov davrida qolgan shaxslar hammasi prezident atrofida o'tirishibdi. Endi agarki prezident haqiqatda vaziyatni, ijtimoiy tafakkurni o'zgartirishni xohlasa, televizorga chiqib tanqid qilinglar deyishdan ko'ra, meni nazarimda o'sha deputatlarni 5 ta 6 tasini chaqirib, har xil fraksiyalardan, har xil partiyalardan iltimos yoki iltimos emas, endi prezident davlat rahbari balkim iltimos qilishi emas, balkim maslahat solishi yoki endi deputatlarga buyruq berib bo'lmaydi. Deputatlar bu xalq tomonidan saylangan ijroiy hokimiyati, qonunchilik hokimiyati vakillariga buyruq bera olmaydi. Yoki ularga to'g'ridan-to'g'ri o'sha joydan turg'azib qo'yib, nima qilishi noto'g'ri men nazarimda. Bu konstitutsion qadriyatlarimizga menimcha to'g'ri kelmaydi. Ya'ni chunki bizning konstitutsiyamizda o'sha hokimiyatlar bo'linishi juda ham chuqur urg'ulangan. Ya'niki siyosiy texnologiyalar va siyosiy ba'zi bir amaliyotlar orqali ba'zilar ko'rinishi mumkin, ko'rinmasligi mumkin. O'sha qonunchilik palatasida, senatda va boshqa siyosatchilarni bilan alohida-alohida kontaktlar orqali ularni faolligiga erishish orqali jamiyatda o'sha vaziyatni tanqid qilishga va vaziyatda yangi tafakkur shakllanishiga erishish mumkin.
Kamoliddin, men suhbatning yana boshidan boshlamoqchi emasman. Hozirgi so'nggi savolimga bir qisqa qilib javob bersangiz. O'zbekistonda boshqaruvni yangi modeli shakllanayaptimi yoki yo'qmi?
Shakllanayapti. Albatta, so'zsiz mutlaq shakllanayapti. Chunki O'zbekiston qattiq avtoritarizmdan aniq voz kechdi. Ya'niki hozircha voz kechdi. Unga qaytish ehtimoli mavjud. Chunki vaziyat nimani taqozo qiladi bilmaymiz. Lekin yangi hokimiyat islohotlar siyosatini boshladi. Qattiq avtoritarizmdan yumshoq avtoritarizmga hozir o'tib bo'ldi. Lekin agar e'tibor bersangiz, Karimov ham boshida islohotlar siyosatini anchagina jadal boshlagan edi. Karimovni ham demokratiyadan umidi bor edi. 97 yil Amerikaga borib kelgandan keyin anchagina o'sha demokratik optimizm ta'sirida u yoki bu amallarni boshlagan edi. Harakatlar bor edi. Bir tomondan nazoratni ushlab turish, ikkinchi tomondan demokratik bir elementlar, institutlarni jonlantirishga ko'p marta harakat qildi Karimov. Lekin muammo ham shundaki, hokimiyat demokratiya va islohotlar uchun o'zini cheklaydimi, o'zini tanqid qilishga ruxsat beradimi yoki qattiq jazolaydimi? Asosiy masala mana shunda.
Tamom. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.
Xo'p.